Մաս երկրորդ.
Ձիապանը սաստիկ վախեցավ։ Նա շշմեց ոչ այնքան սպիտակ ժանիքի չարությունից, որքան այն բանից, որ նա նետվեց անձայն, առանց հաշելու, առանց մռնչալու։ Կծված ու արնաշաղաղ ձեռքը տակավին չհեռացնելով դեմքից ու կոկորդից, ձիապանը սկսեց նահանջել դեպի մարակը։ Եթե Կոլին մեջտեղ չգար, նրա բանը վատ կլիներ։ Կոլին փրկեց ձիապանի կյանքը, ինչպես ժամանակին Դիկի կյանքն էր փրկել։ Կատաղությունից խելակորույս գամփրը հարձակվեց սպիտակ ժանիքի վրա։ Նա ավելի խելացի գտնվեց չափից ավելի դյուրահավատ աստվածներից։ Նրա բոլոր կասկածներն արդարացան։ Այո, կողոպտի չէ սա։ Նորից է ձեռնամուխ եղել իր հին արարքներին։ Անուղելի է։ Ձիապանը փախավախոր, իսկ սպիտակ ժանիքը սկսեց նահանջել Կոլիի վայրակատամներից։ Պտտվելով և նրա խացումներին դիմահարելով մերտայս, մերտայնուսը։ Բայց Կոլին շարունակում էր նրա հոգին հանել, այս անգամ չսահմանափակվելով սովորական պատժով։ Նրա ցասումն ու կատաղությունը բորբոքվում էին րոպե առ րոպե, և վերջիվերջո սպիտակ ժանիքը մոռացավ իր ամբողջ արժանապատվությունը ու փախավ դաշտ։ «Հավչի, որ սա այլևս», ասաց տերը, «բայց նախ պետք է բռնեմ նրան հանցանք կատարելիս»։ Առիթը ներկայացավ երկու օր հետո, բայց տերը նույնիսկ չէր ենթադրում, թե ինչ չափերի կհասնի այդ հանցագործությունը։ Սպիտակ ժանիքը ուշադիր հետևում էր հավանոցին ու նրա բնակիչներին։ Երեկոյան, երբ հավերը թառեցին, նա բարձրացավ վերջերս բերված տախտակի կույտի վրա։ Այնտեղից ցատկեց հավանոցի կտուրը, անցավ նրա գագաթնա գերանի վրայով ու թռավ ցած։ Մի վարկյան հետո հավանոցում սկսվեց կոտորածը։ Առավոտյան, երբ տերը դուրս եկավ պատշգամբ, նրա աչքերի առաջ հետաքրքրական տեսարան բացվեց։ Ձիապանը կող կողքի շարել էր 50 մորթված լեքհորեն սպիտակ հավերը։ Սքոթը կամացուկ սուլեց, նախ զարմանքից, այնուհետև հիացմունքից։ Նրա աչքին երևաց նաև սպիտակ ժանիքը, որը շփոթվելու կամ սեփական հանցանքը գիտակցելու նվազագույն նշան ցույց չէր տալիս։ Նա շատ խրոխտ էր պահում իրեն, կարծես իսկապես էլ ամենայն գովեստի արժանի արարք էր կատարել։ Մտածելով, որ անախորժ խնդիր է կատարելու, տերը սեղմեց շրթունքները։ Այնուհետև խստորեն սկսեց խոսել անխռով տրամադրված հանցագործի հետ։ Եվ նրա ձայնի, աստծու ձայնի մեջ զայրույթ էր զգացվում։ Ավելին, տերը սպիտակ ժանիքի քիթը դիպցրեց մորթված հավերին ու բռնցքով խփեց նրան։ Այդ օրվանից սպիտակ ժանիքը այլևս հարցակումներ չկատարեց հավանոցի վրա։ Հավերին պաշտպանում էր օրենքը։ Շատ չանցած, տերը նրան տարավ հավանոց։ Հենց որ կենթանի թռչունը սկսեց վազվզել սպիտակ ժանիքի քթի տակ, սա անմիջապես պատրաստվեց ոստյունի։ Միանգամայն բնական շարժում էր դա, սակայն տիրոջ ձայնը կասեցրեց նրան։ Նրանք մնացին հավանոցում մոտ կես ժամ։ Եվ ամեն անգամ, երբ սպիտակ ժանիքը ենթարկվելով բնազդին ընկնում էր թռչունի հետևից, տիրոջ ձայնը կանգնեցնում էր նրան։ Այսպիսով նա սովորեց ևս մի օրենք, և անմիջապես, թռչնային այդ թագավորությունից դուրս չեկած, սովորեց չնկատել նրա բնակիչներին։
«Այսպիսի հավորսներն անուղելի են»։
Գլուխը տխուր օրորելով կրկնում էր դատավոր Սքոթը նախաճաշի ժամանակ, երբ որդին պատմում էր նրան սպիտակ ժանիքին տրված դասի մասին։
«Բավական է, որ վարժվեն թռչնանոց գնալուն ու արյան համն առնեն»։
Եվ նա կրկին գլուխը տխուր օրորեց։ Սակայն Ուիդոն Սքոթը չէր համաձայնում հորասացին։ «Գիտեք ինչ կանեմ», ասաց նա ի վերջո, «մի ամբողջ 4 սպիտակ ժանիքին կփակեմ հավանոցում»։
«Իսկ ինչ կլինի հավերին»՝
բողոքեց հայրը։ «Ավելին», շարունակեց տղան, «ամեն մի խեղդված հավի համար կվճարեմ մի ոսկե դոլար»։ «Հայրիկի համար էլ պետք է մի որևէ տուգանք նշանակել»,  միջամտեց Բեթը։ Քույրը պաշտպանեց Բեթին, և բոլոր սեղանակիցները հավանություն տվեցին այս առաջարկությանը։ Դատավորը չարարկեց։ «Լավ»,  Ուիդոն Սքոթը մի պահ մտածեց։ «Եթե օրվա վերջին սպիտակ ժանիքը ոչ մի հավի ձեռք չտա, թռչնանոցում անցկացրած նրա ամեն մի 10 րոպեի համար կասեք նրան միանգամայն լուրջ ու հանդիսավոր ձայնով, ինչպես դատարանում վճիռն ընթերցելիս. Սպիտակ ջանիկ, դու ավելի խելացի ես, քան կարծում էի. Ընտրելով այնպիսի տեղ, ուր չէին նկատվում, ընտանիքի բոլոր անդամները պատրաստվեցին հետևել դեպքերին. Բայց հարկադրված եղան լուրջ հիասթափություն զգալ. Հենց որ տերը հավանոցից դուրս եկավ, սպիտակ ջանիկը պառկեց ու քնեց. Հետո արթնացավ ու մոտեցավ ջրի տաշտակին, խմեց. Հավերին ամենևին ուշք չդարձրեց. Շան համար նրանք գոյություն չունեին. Ժամը 4-ին նա թափ առնելով ցատկեց հավանոցի կտուրը. Մյուս կողմից նետվեց ցած և մանրակայլ, բայց պատկառելի դիրքով վազեց դեպի տուն. Նա սովորեց մի նոր օրենք. Եվ դատավոր Սքոթը, ի մեծ հաճույքի սպաճ գամբում հավաքված ամբողջ ընտանիքի, հանդիսավոր ձայնով 16 անգամ իրար հետևից ասաց. «Սպիտակ ջանիկ, դու ավելի խելացի ես, քան կարծում էի»։ Սակայն օրենքների բազմազանությունը շատ հաճախ շփոթեցնում էր Սպիտակ ջանիկին և շնորհազրկության ենթարկում նրան։ Վերջի վերջո նա հաստատապես պարզեց, թե չի կարելի ձեռք տալ նաև մյուս աստվածներին պատկանող հավերին։ Նույնը վերաբերում էր նաև կատուներին, ճագարներին ու հնդկահավերին։ Ճիշտն ասած, առաջին անգամ այդ օրենքին ծանոթանալուց հետո նա այն տպավորությունը ստացավ, թե բոլոր կենդանի արարածները անձեռն մխելի են։ Լորերը մարգագետնում, նրա քթի տակ, ճախր էին առնում ու անվնաս թռչում։ Սպիտակ ջանիկը դողում էր ամբողջ մարմնով, բայց և այնպես հանդարտեցնում էր թռչունը բռնելու բնազդական ցանկությունը։ Հնազանդվում էր աստվածների կամքին։ Մի անգամ էլ նա տեսավ, որ դիկը մարգագետնում խրտնեցրեց մի նապաստակ։ Տերը նույնպես տեսավ դա, և ոչ միայն չմիջամտեց, այլև դրդեց սպիտակ ջանիկին միանալու հետապնդմանը։ Այսպիսով սպիտակ ջանիկը իմացավ, որ նոր օրենքը չի տարածվում նապաստակների վրա, և վերջի վերջո ամբողջովին սովորեց դա. Ընտանի կենդանիների հետ պետք է խաղաղ ապրել։ Եթե նրանց հետ բարեկամություն չի ստեղծվում, ապա համենայն դեպս պետք է չեզոքություն պահպանել։ Բայց մյուս կենդանիները, սկյուռները, լորերը և նապաստակները, որոնք կապը չեն խզել անտառի թաբուտից ու չեն ենթարկվել մարդուն, ամեն մի շան օրինական բաժին են։ Աստվածները պաշտպանում էին միայն ընտանի կենդանիներին և թույլ չէին տալիս նրանց թշնամանալ իրար հետ։ Աստվածներն իրավազոր էին իրենց հպատակների կյանքի ու մահվան գործում և նախանձախնդիր կերպով պահպանում էին այդ իրավազորությունը։ Սիերա Վիստայում կյանքը բնավել այնքան պարզ չէր, ինչպես հյուսիսում։ Քաղաքակրթությունը սպիտակ ջանիկից պահանջում էր ամենից առաջ տիրապետել իրեն ու զուսպ մնալ։ Այնպես հավասարակշռված լինել, որ նա շոշափելի է, ինչպես սարդոստայնը, բայց և ավելի պինդ է, քան պողպատը։ Այստեղ կյանքը հազարադեմ էր, և սպիտակ ջանիկը շփվում էր դրան նրա ամբողջ բազմազանությամբ։ Օրինակ, երբ հարկ էր լինում վազել տիրոջ երկամվի հետևից, Սան Խոսե քաղաքում կամ սպասել տիրոջը փողոցում, կյանքը ընթանում էր նրա մոտով որպես մի խոր, անընդգրկելի հորձանք, անընդհատ պահանջելով վարկենապես հարմարվել իր օրենքներին և համարյա մշտապես ստիպելով խեղտել ներսում բոլոր բնական պորտկումները։ Քաղաքում նա տեսնում էր մսիխանութներ, որտեղ հենց քթի առաջ կախված էր միսը, բայց թույլ չէր տրվում դիպչել դրան։ Տիրոջ այցելած տներում կային կատուներ, որոնց նույնպես պետք էր հանգիստ թողնել։ Իսկ շներ պատահում էին ամենուրեք, և նրանց հետ էլ կռվել չէր կարելի, թեև սրանք գրմռում էին նրա վրա։ Բացի դրանից, մայթերով երթևեկում էին անհամար մարդիկ, որոնց ուշադրությունը գրավում էր նա։ Մարդիկ կանգ էին առնում, մատնացույց էին անում իրար, զննում ամեն կողմից, խոսում նրա հետ, և որ ավելի վատ էր, ձեռք էին տալիս նրան։ Հարկ էր լինում համբերությամբ դիմանալ օտար ձեռքերի հպումին, բայց սպիտակ ջանիկը արդեն կարողացել էր համբերությամբ զինվել։ Նա արդեն սովորել էր հաղթահարել իր անշնոր կամոթխածությունը և մեծամտորեն էր ընդունում ուշադրության այն բոլոր նշանները, որ ցուցաբերում էին նրա հանդեպ անծանոթ աստվածները։ Նրանք ներողամիտ էին սպիտակ ջանիկի նկատմամբ, և սա էլ նույն կերպ էր պատասխանում նրանց։ Եվ այնուամենայնիվ սպիտակ ջանիկի մեջ կար այնպիսի մի բան, որը թույլ չէր տալիս ավելի մտերմաբար վարվել նրա հետ։ Անցորդները շոյում էին նրա գլուխը ու թողնում գնում, սեփական համարձակությունից գոհ։ Սակայն սպիտակ ժանիքը ամեն անգամ այդպես հեշտ պրծնել չէր կարողանում։ Երբ տիրոջ երկանիվը անցնում էր Սան Խոսեի արվարձաններով, ճանապարհին հանդիպած մանչուկները քարերով էին դիմավորում նրան։ Սպիտակ ժանիքը գիտեր, որ չի կարելի հասնել դրանց ու կարգին հախներիցը գալ։ Ստիպված էր վարվել ինքնապահպանման բնազդին հակառակ։ Ուստի ներսում խեղդելով բնազդի ձայնը, քիչ-քիչ դառնում էր ընտանի, քաղաքակրթված շուն։ Եվ այնուամենայնիվ այդ իրադրությունը այնքան էլ չէր բավարարում սպիտակ ժանիքին, թեև նա չէր էլ իմանում, ինչ բան են անաչառությունն ու ազնվությունը։ Բայց ամեն մի կենդանի արարած որոշ չափով ունի արդարության զգացողություն։ Ուստի և սպիտակ ժանիքի համար դժվար էր հաշտվել այն բանի հետ, որ իրեն թույլ չեն տալիս պաշտպանվել այդ տղաներից։ Նա մոռացել էր, որ իր և աստվածների միջև կնքված պայմանագիրը պարտավորեցնում է սրանց հոգ տանել ու պահպանել իրեն։ Եվ ահա մի օր էլ տերը կարգից դուրս նետվեց մտրակը ձեռքին և մի լավ հասցրեց թոկից փախածներին։ Դրանից հետո նրանք դադարեցին քար շպրտել։ Սպիտակ ժանիքն էլ ամեն ինչ հասկացավ ու կատարյալ գոհունակություն զգաց։ Շուտով սպիտակ ժանիքը առիթ ունեցավ զգալու մի ուրիշ նման դեպք։ Մի գարեջրատան մոտ, որի կողքից անց էր կենում քաղաք գնալիս, միշտ թրև էին գալիս երեք շուն, որոնք կանոն էին դարձրել հարձակվել նրա վրա։ Իմանալով, թե ինչով են վերջանում սպիտակ ժանիքի ու շների մղած բոլոր մենամարտները, տերը անդադար նրա գլուխն էր մտցնում կռիվներն արգելող օրենքը։ Սպիտակ ժանիքը լավ էր հյուրացրել այդ օրենքը, և գարեջրատան մոտի քարուղին անցնելիս միշտ անախորժ դրության մեջ էր ընկնում։ Նրա չարագույժ մռնչոցը անմիջապես բոլոր շներին քշում էր պատշաճ հեռավորության վրա։ Բայց սրանք շարունակում էին հեռվից հետապնդել նրան, հաչում էին, վիրավորանք հասցնում նրան։ Բավական երկար շարունակվեց այդպես։ Գարեջրատան հաճախորդները նույնիսկ խրախուսում էին շներին։ Եվ մի անգամ էլ բացահայտորեն քսքս արին նրանց սպիտակ ժանիքի վրա։ Այդ ժամանակ տերը երկանիվը կանգնեցրեց։ «Բռնիր դրանց», ասաց նա սպիտակ ժանիքին։ Սպիտակ ժանիքը սեփական ականջներին չհավատաց։ Նայեց շներին, նայեց իր տիրոջը։ Հետո նորից մի հարցական ու տագնապալի հայացք նետեց տիրոջը։ Սա գլխով արեց։ «Բռնիր դրանց, բարեկամս, մի լավ դաս տուր դրանց»։ Սպիտակ ժանիքը դեն գցեց ամենան երկմտություն։ Նա շրջվեց ու սուս ու փուս հարցակվեց թշնամիների վրա։ Սրանք չնահանջեցին։ Սկսվեց թավալ կռիվ։ Շները հաչում էին, մռնչում, կրճտում ատամները։ Սյունի պես բարձրացած փոշին ծածկեց ռազմադաշտը։ Բայց մի քանի րոպե հետո երկու շուն արդեն ցնցվում էին ճանապարհի վրա մերձի մահ ճղազգություններից։ Իսկ երրորդը ոտ առավ, ցատկեց առուն, ոսնեց ցանկապատի միջով ու ճղեց դաշտ։ Սպիտակ ժանիքը բոլորովին անշշուկ, որպես իսկական գայլ, արագությամբ էլ չզիջելով գայլին, ընկավ նրա հետևից։ Դաշտի կեսին հասավ նրան ու հաշիվը մաքրեց։ Այս եռյակ սպանությունը վերջ դրեց նրա և օտար շների միջև ծագող տարաձայնություններին։ Տեղի ունեցածի լուրը տարածվեց ամբողջ հովտում, և մարդիկ սկսեցին հետևել, որ իրենց շները գլուխ չդնեն մարտական գայլի հետ։